Празник, братя и сестри, посветен на свети пророк Илия, но и посветен на памета на всички наши братя и сестри, отдали живота си, за да имаме ние в днешното съвремие тази невероятна възможност да бъдем свободни хора, да имаме своята волеизява, не само верова, а и личностна волеизява. Знаете ли, снощи, когато вървяхме нагоре към Костницата, как да кажа, може би е неточна думата, с любопитство гледах хората, които едни с някакво търпение с колите си изчакаха да мине литийното шествие, други може би с някакво вътрешно нетърпение. Но какво видях? Видях, че всички тези хора нямаха абсолютно никакво понятие какво се случва. И всички тези старозагорци, които гордо се бият в гърдите, че са такива, че са наследници на 8000 годишен град, практически нямаха нищо зародено в душите и в сърцата си като почет на своите предци. Нямаше го това нещо, бъдете убедени. Това, че периодически общината прави нещо и че църквата с нощи направи необходимото, за да се помоли за техните души, най-голямата гротеска е, че тези наследниците на хората, които са понесли теготите на времената, практически не са запазили в себе си абсолютно никаква памет. Това е, може би, най-трагичното. Най-трагичното за един народ, който не познава миналото си, а не познавайки миналото си, не може да съгради своето настояще и бъдете убедени, че изобщо не може да погледне към своето бъдеще. Изобщо не може да погледне. Свети пророк Илия. Свети пророк Илия живее по времето на израилския цар Ахав и при неговата царица Изавел. Родом е от галаадския град Тезвия, затова и го наричаме тезвитянин. Живее в едно изключително, как да го кажеш, жестоко време, скъпи брати и сестри. И след като чуете неговия живот в кратце, разбира се, всеки може да отвори и да прочете неговото житие, но служението на свети пророк Илия се случва точно в служението или в царуването на Ахав и Изавел, иудейски цар, който обаче бил поклонник на езичеството, който сам, т.е. разпореждайки, прави в Самарийската област и жертвеник на езическия бог Ваал. И там, между другото, се заражда един изключителен култ към Ваал, езически култ. Когато свети пророк Илия служи на народа, получава на народа и изобличава царя, служителите на Ваал са били около 450 жреци. А пророк е бил само и единствено един. Още като малък, като бебе, когато се ражда, неговият баща, който е от Араоновото коляно, т.е. от свещеническото коляно, има едно видение. Той видял как огнени мъже прегърнали неговото дете, го повивали с огън и го кърнели с огън. За него това не било понятно. Затова и той отишъл при свещениците по някакъв начин да му разтълкуват това негово видение. А един от свещениците му казал да не се притеснява от нищо, защото от неговия син е определен от Бога да бъде огнен вестител на Господнята истина. И така основното изобличение, основният сблъсък в служението на свети пророк Илия било именно с цар Ахав. Този, който внасил езическия култ и обезверявал по този начин собствения си народ. Той не се побоял да пристъпи пред лицето на своя цар и да му каже: заради греховете ти от днес няма да има дъжд ни роса, докато не помоля Господа за това. Естествено, че тези думи избояли в съзнанието на цар Ахав, но не в положителния аспект на осъзнаване и на личностна промяна, а в негативния аспект. Той започнал едно масирно гонение срещу свети пророк Илия. Гонение не просто той да бъде изолиран, а да бъде убит. Така както между другото се е случило с повечето от пророците. В една от изобличителните речи Господ Исус Христос в Евангелието по Матея 23 глава. Той изобличава фарисеите и им казва една истина. Кого от пророците бащите ви не убиха? Кого от пророците бащите ви не убиха? Бог обаче имал едно особено виждане за живота и за служението на свети пророк Илия, брати и сестри. Затова и му се явява и му казва да тръгне и да се скрие при потока Хорат до река Йордан. И му казва: там ще пиеш вода от потока и врани ще ти носят храна. И това наистина се случило. Минали месеци, година и повече, и от продължаващата суша самият поток Хорат пресъхнал и той нямал откъде да вземе вода за пиене. И тогава отново му се явява Твореца и му казва: иди в Сарепта Сидонска, там една вдовица ще те храни. Къде се намира Сарепта Сидонска, брати и сестри? Ако погледнем Галилейското езеро, северната част отгоре, широката част на езерото, са Капернаум и Вицаида Капернаумска. Над Вицаида и Капернаум се намира Генисаретската земя. И над Генисаретската земя започва фактически четвъртата област, Филипи. Област, която я наричам Филипи поради проблематиката, че тя се формира от синовете на цар Ирод Велики, която по времето на свети пророк Илия не е съществувала като такава. Но за да придобием географско понятие, къде се е намирала Сарепта Сидонска. Точно от лявата страна на крайбрежието на морето, фактически се е намирало, са живели филистимците, езичниците. Там се намирали два големи пристанищни града Тир и Сидон. Между другото, в Тир и Сидон самия Спасител Христос е проповядвал. И това го има отразено в Светото Евангелие. Между двата града, Тир и Сидон се намира малкото селце Сарепта Сидонска. Именно там Бог изпраща и своя служител, свети пророк Илия. Когато той наближава това малко селце, видял там една бедна жена, вдовица, да събира съчки. И той се насочил към нея и казал: имаш ли вода за пиене? И казал: донеси ми нещо за ядене. А тя му казала: в девлата си имам съвсем малко масло, мазнина и съвсем малко брашънце, с които да замеся последната питка за мен и за сина ми, и практически отутре да очакваме да умрем. Но той убедил и тя отишла, замесила питка, донесла му и вода, и той ял. И от този момент свети пророк Илия казва, че до момента, в който ще завали дъжд, брашното и маслото в нейните делови никога няма да пресъхне. И така той преживял при нея определено време, и това наистина се случило по този начин. Брашното никога не оскъднявало, то не ставало много, но и никога не свършвало, както и мазнината. Но в един момент отново му се явил Господ Бог и му заповядал да отиде при цара Хав. И то не за да възвеличи своя пророк, а виждайки теготата на народа. 3 години и половина капчета дъжд не е капвала вече. Хората били до безкрайност изтощени в своя живот. Мнозина умирали, и затова Бог проявил своята милост. Заповядал на своя пророк да отиде при цар Ахав и по този начин да го изобличи и да прекрати сушата. По пътя си той срещнал един бъдещ пророк, Авдий. Неговата книга също е включена в състава на Стария Завет. Свети пророк Авдий, който в момента бил царски служител, и не само. Той помогнал на изключително много от своите сънародници, за да могат да преодолеят глада и жаждата. И му казал: иди и кажи на цар Ахав, че аз отивам при него. А Авдий му казал: как да отида да му кажат? Той навсякъде те търси да те убие. Това означава, че ако му кажа, той веднага ще хване и ще убие. Но светият пророк настоял и бъдещият пророк Авдий отишъл и известил цар Ахав, че Илия идва при него. Свети пророк Илия отишъл, изобличил неговото неверие и поклонението на езическите богове и му казал, че сушата ще свърши тогава, когато неговите жреци принесат жертва на своите божества. И му казал: аз също ще приготвя жертва на моя Бог. И на която жертва падне огън от небето. Тоест, това е истинният Бог, когато трябва да почитаме. Ако падне при жреците, това означава, че трябва да почитаме езическите богове. Но ако падне при единният истинен Бог, това означава, че всички трябва да се обърнат и отново да почитат неговото свято име. Така, брати и сестри, на планината Кармил били направени 2 жертвеника. И когато множеството народ и тези 450 жреци на божеството Ваал се изкачили горе, се изкачил и свети пророк Илия, както и цар Ахав. Жреците изградили своя жертвеник, свети пророк Илия помолил да донесат две телета жертвени животни. Жреците направили своята жертва и започнали да се молят на своят бог Ваал да изпрати огън от небето и да запали жертвата. Молили се до къснините, но бог Ваал не откликнал на техните молби. Защо? Дайте си сами отговор. Защото е един измислен бог, който по никакъв начин не може да реализира каквото иде в живота на човека. Тогава дошъл ред и на Илия. Той изградил своя жертвеник с 12 камъка, символ на 12-те Израилеви колена. Положил съчки, изградил окоп около жертвеника, положил телеца, жертвеното животно, и не само това, наредил жертвата и съчките да бъдат заляти с вода. И те били толкова обилно заляти, че самият окоп около жертвеника се напълнил с вода и всички присъствали, присъстващи там, били убедени, че няма как този жертвеник да бъде запален. Но Илия коленичил, помолил се на живият Бог. И Бог в същият момент изпратил огън от небето, който запалил не само жертвеника и жертвата, но запалил и самата вода в окопа. Така Илия показал и на своя цар, показал и на своите сънародници, кой бог трябва да почитат. Т.е. да се върнат отново към своите изконна вяра в Твореца и Създателя Бог. Тогава той разпоредил и всички тези жреци, които подвели народа, Израилевият народ, в поклонение на езичеството, т.е. всичките с разпореждането на царя били избити. Но царица Изавел не тръгнала по нов път на своята промяна. Напротив, тя организирала ново гонение срещу свети пророк Илия. Затова и той бил принуден да се оттегли в Аравийската пустиня, където отново по Божия повелия ангел Господен го хранил с храна. Така, в последствие, тръгвайки от Аравийската пустиня, попътно за планината Хорив, той намира стомна и хляб. А когато Бог го изпраща към планината Хорив, оказва, че там той ще го види. И наистина, когато свети пророк Илия стига до върха на планината Хорив, се случват няколко природни явления. Буря, в която той не се умял да види присъствието на Бога. Земетресение, в което също не се умял да види присъствието на Бога. Покрил лицето си и тогава минал един лек повей на вятър, в който той ясно почувствал присъствието на Бога. И там, в тази невероятна среща, той разговарял със своя Творец и Създател. Тогава Бог му наредил да си вземе ученик, А свети пророк Илия избрал за свой ученик Елисей. Елисей, който тръгнал с него на проповед, проповядвали в селищата наоколо и мнозина от хората обърнали в вярата му към истинния Бог. Когато наближило всичко това се случва около град Йерихон, сегашния град Йерихон. Когато Илия получава откровение, че неговият край тук на земята приключва, бъдете убедени, скъпи брати и сестри, че той по никакъв начин, дори не си е представил по какъв начин ще приключи неговата земна битност. Затова и той е поискал от Елисей да остане в Йерихон, а сам той по повеление на Бога да пресече реката Йордан, т.е. да навлезе в Йорданската пустиня. Но Елисей не се отказал. Той тръгнал със своя учител. И когато стигнали до реката Йордан, свети пророк Илия ударил по водите, те се разделили и те преминали реката по сухо. И когато били вече отсреща, Елисей видял една огнена колесница с 4 огнени коне да се приближава, която минала като хала. Грабнала Илия и тази колесница го отвела в божествените селения. А в същото време Елисей паднал на земята, а кожуха на Илия паднал и покрил неговото лице. Така, брати и сестри, всички ние от житието знаем, че свети пророк Илия и в момента пребъдва, това е един от двамата живи пророци пред лицето на Бога, които били удостоени да бъдат взети живи на небето. Свети пророк Илия и Енох. Знаем, че за Енох имаме изключително малко сведения. А за да имаме житието на свети пророк Илия го дължим на неговият ученик свети пророк Елисей, който описва всичко това, което с очите си е видял. Преди да бъде грабнат и след като бил отнесен на небето, Бог се явява на свети пророк Елисей и му дал възможност за едно негово желание, т.е. Бог да изпълни едно негово желание. Забележете, свети пророк Елисей не поискал нищо материално, а той поискал върху него да има Дух Господен. И Бог изпълнил неговото желание. Защо толкова, т.е. християнската църква толкова много залага като почет спрямо личността на свети пророк Илия? Защото свети пророк Илия е обвързан, брати и сестри, с спасението на човешкия род. Той е обвързан с последната мисия на Спасителя Христос, т.е. неговото второ пришествие за съд на човешкия род. Когато фарисеите се опитали да изкушат, а и неговите ученици, между другото, своя Господ, говорейки за Илия, че за да дойде Месия, първо трябвало да дойде Илия. Си спомняте в Евангелията, че Спасителя Христос им казва: Илия дойде и го не познаха. Говорейки за свети Йоан Кръстител. Свети Йоан Кръстител, който се явява и един своеобразен предвестник не само на Спасителя Христос, а и на свети пророк Илия. Нека да си припомним преображението Господне на високата планина. Там пред тримата ученици т.е. какво видяха тримата ученици? Как свети пророк Моисей и свети пророк Илия се явиха на Господ Исус Христос? Т.е. застанаха от двете страни на Спасителя Христос. По този начин Спасителя отново даде един своеобразен урок на своите ученици за последните времена, т.е. да се умеят да познават последните времена. Той даде в своето учение достатъчно податки, чрез които податки да се умеем и ние да познаем последните времена. Но най-важното, което трябва да запомним, скъпи брати и сестри, е, че преди Христос да дойде за съд на човешкият род, свети пророк Илия отново ще бъде върнат тук на земята като проповедник, който вече ще бъде един от основните изобличители и на Антихриста. Този, който ще дойде, ще седне на престола и ще обяви себе си за Христос. Свети пророк Илия ще го изобличи, поради което ще се удостои и с мъченическа смърт пред лицето на Бога. Това е житието на тази грандиозна личност, която празнуваме днес. Бога ми, аз не бих си позволил лукса да кажа, че свети пророк Илия е най-големият пророк. Но неговото житие го описва като такъв, поради проста причина, че той е единственият от пророците, удостоен пряко да разговаря със своя Творец и Създател Бога. Затова и той е велик пред лицето на Твореца. Дай Боже, брати и сестри, той да бъде молитвен ходатай не само на хората, които носят неговото име, но да бъде молитвен ходатай за всеки един от нас. Защото бъдете убедени, че живеем в един свят, в който трудно можем да се докоснем до тези молитвеници, които Светата Църква е раждала в миналото. Тези молитвеници, които са имали силата и благодатния дух да претворяват човешки съдби. Да претворяват тези човешки съдби, които имат реалния стремеж да се единят с небесния свят на светиите. Свети пророк Илия е един такъв ходатай, към който всички ние можем винаги да се обръщаме с молитва и с просба той да бъде един добър, грижовен родител за нашите грешни човешки души. Ако се умяваме да отправиме своите молитви и към Него, и към нашият небесен баща Бога, ще бъдем убедени, брати и сестри, че Бог винаги ще ни дава мисъл за разпознаване на пътищата, по които крачим. Винаги ще се умява да ни дарува съзнание, да откриваме Неговият истинен път, защото един е пътя, който води към Боговечността. Няма много пътища, скъпи брати и сестри. Дай Боже, чрез ходатайството на свети пророк Илия и на всички наши православни светии, ние наистина да преоткрием този личностен път, този Христов път, който да извървим достойно, надявам се, през своя живот. И наистина всеки един от нас, който полага усилия за своето спасение, в даденият от Бога момент да бъде увенчан и с венеца на Божествената правда, т.е. да придобие и Божествената вечност. Честит празник!